Lep pozdrav vsem skupaj. Kot sem že prej uvodoma v predstavitvi povedal, da imam malce nerodno, pa nehvaležno delo, ker predstavljam v bistvu policijo, krati pa govorim o čist moje raziskavi, ki sem je delal v okviru študija. Tako da, kjer bo poudarek na policijo, bom posebej skušal pravočasno poudariti, da seveda je to nekje v okviru policija, pa stališče policije, ostalo pa kar je pa pač kot Toni Klančnik. Zdaj, mogoče to, kar je gospa Ranka Evelja povedala, jaz se z njo povsem strinjam, ker nekako sem je film odvrtel, kaj vse sem jaz takrat prebral od tistih 2400 prispevkov v šestmesečnem obdobju leta 2008 in nekje so mi vsi ti primeri zelo poznani. In nekako sem podoživljal, kaj vse sem pisal in skušal še zajeti v tisto nalogo in na koncu sem rekel pri sebi, enkrat moš ustaviti, ne, ker ne gre več, ne moš dati 500 strani na zagovor naloge, tako da sem nekje pri 200 tista nek ustavil. Tako da, slišali bomo pač o tej raziskavi, ker sem že skozi nekaj govoril, dečko je že zaspal zaradi tega, ne. V glavnem, opet sem v nekje preiskovanje, odkrivanje, preprečevanje in tako naprej, kaznivih dejanj, kjer so povezani z otroci, s to nesrečno družinsko problematiko, spolne zlorabe, mladoletniki, ki so bodi si kršitelji, bodi si oškodovanci, torej žrtve. To so kompleksni primeri, katerih se mislim, da vsi strinjamo. In mlade žrtve so pogosto krat izpostavljene, tudi mladoletni storilci in javnosti. In tukaj sem se začel spraševati, kje je ta otrok. Spominjam se novembra 2008, ko je bila sprememba kazenske zakonodaje, je bil ravno v tistem mesecu pogrešen en otrok. Ta dečko se je nekje skril zaradi neke razprtije doma in seveda starši so pristali na medijsko objavo tega pogrešenega otroka. In seveda objava je šla v medije, do tukaj jaz ne vidim nobenega problema. Starši so dali soglasje, dober namen je, iščemo otroka, treba ga rešiti. Na to pa je bil otrok najden sicer zelo hitro in starši so bili seveda upravičeno nekako jezni in hudi na njega, češ, zakaj je pobegnil. Ne? In so od njega zahtevali, da zdaj pa, ko bojo novinari prišli, pa jim pojasni v kamero, kaj se je zgodilo in opraviči se celi Sloveniji. In to se je tudi zgodilo. 6. novembra 2008, svet na kanalu A. In otrok je bil razkrit dobesedno z imenom, priimkom, slika, tako kot da bi nek politik dajal neko izjavo za javnost, kako so sprejeli državni proračun, s tem, da je bil otrok vidno prizadet. Mislim, da tukaj manjka ta etična vzvišenost novinarja, da bi zavrnil mogoče tak prispevek. In tukaj so tudi te razlogi, zakaj sem se jaz nekje odločil za to raziskavo. In tudi seveda pogosto opozorila varuha človekovih pravic in tudi pobude in priporočila novinarskega razsodišča in pa seveda te kazenske ovadbe, ki smo jih tudi na policiji pisali. Gotovo sem, da skoraj ni raziskal, pojavilo so se mi pa ključna vprašanja. Ne? Kako intenzivno sme nek poročevalec poseči v katero izmed pravic posameznika in to še predstavlja nek dopusten poseg, da ne preraste v neko kršitev. Potem, kdo lahko sme v kakšnem obsegu dajati neke informacije, prej smo slišali, da ko se išče te hude socialne stiske, nekako je treba prije do teh družin. Ne? Kako se prije do teh družin? To jaz ne bom sicer ugibal, kako, lahko bi sam špekuliral, pa bi bilo nekorektno. In potem se to objavlja v medijih, pa v javnosti predstavlja. Seveda, a gre morda za zlorabo instituta svobodnega izražanja, ko se prezentirajo te zgodbe otrok senzacionalistično, aferaško, kritizersko, veristično, populistično, škandalozno, neobjektivno in tako naprej. In pa Jaz tukaj mogoče malo apeliram, ali je smiselno uporabljati načelo sorazmernosti, približno tako, kot ga uporablja Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko bi se tehtalo. No, moja raziskava je pokazala sledeče. V prvem poletju 2008 sem prebral, verjemite mi, več kot 200 kg časopisov. Najdel sem pa nekje 2400 člankov, ki so se kakorkoli navezovali na otroke. Večer sem dal v zeleno barvo, zato ker je imel veliko prispevkov, zelo veliko, mislim, skoraj največ, ampak so bili, je bilo zelo malo takšnih, ki so bili negativni. Ne? Kot vidite zgore, imam Slovenijo označeno, pa tuji. Se pravi, bolj tudi omenjeni so bili tuji otroci, ali pa kakorkoli povezan s tuji. Se pravi, kakšne eklatantne ekscesi družinskih tragedij, ki so bili potem objavljeni v naših medijih. Tako da lahko vidite zdaj nekje, koliko je bilo takih prispevkov, in odstotki kažejo, koliko je takih negativnih primerov. Dnevnik je, dnevnik pa delo ste imela nekje sredno pozicijo, Slovenske novice pa kot vidite. Ne? Bolj kot so tisti otroci daleč stran, bolj se je o njih pisalo, kot lahko vidite na srednjem stolcu, se pravi 513 prispevkov o otrocih, se pravi v tujih primerih, kjer so bili otroci odeleženi in 236 kar takih, torej 46% takih, ki so jih razkrili v celoti ali pa za nekimi poslednjimi podatki, ki je možno gotoviti njihovo identiteto. Za čim manj truda seveda. Potem sem pa se odločil, da bom dal Slovenske novice stran, pa bom videl sploh približno sliko, če lahko kaj več pojasnim, vidite, so slike takšne, ne? Oziroma rezultat je precej nižji. Tako da tukaj bi mogoče samo to dal povedeti. Negativni so postali takrat, ko sem jaz nekako presodil, da spadajo v novo strukturo kaznivega dejanja, ki se je takrat šele uveljavil od 1. novembra 2008, kot veste, je nov kazenski zakonik in je takrat bil unešena ta določba 287. člena kršitev tajnosti postopka po drugem odstavku in skozi to prizmo sem jaz potem rekel, aha, to pa spada pod to kaznivo dejanje. Kaj želim povedati? Se predstavite, da bi policija pa šla pa zdaj pa od novinarja do novinarja. Mislim, da to sploh ni nehvaležno, ne modro, ne pametno, zato podpiramo tudi ta diskurs. Kaj sem pogotovo skozi branje teh člankov? Ne? Mediji, tudi država, zainteresirana javnost, ne? Naredijo druge posameznike družine bolj javno prepoznavne, čeprav brez njihove lastne želje ali volje potem. Primer, Ambrus. Tipičen primer in vse, kar je potem potegnjeno zraven. Potem izkazana potreba po pogostejšem problemskem poročanju prevladuje dogodkovno z veliko verizma, torej nazorno po kirurški natančnosti, je rekel dr. Dragan Petrovec v enem omizju, mislim, da ste bili celo vi na valu 202, to mislim, da bo 6. marca 2007. To je bil tudi ena redkih javnih diskurzov, mimo grede, okoli tega vprašanja zasebnosti otrok. Ali je to res toliko potrebno? Dr. Petrovec je celo takrat vprašal tako retorično, ali je potrebno tako natančno popisovati neke dogodke, kaj to pravzaprav pomeni, ali pa kakšno je sporočilo o tem piscu, ki tako nazorno popisuje nek dogodek in tako naprej. Je rekel, kriminalisti, tuživci, sodniki to sicer rabijo, potrebujejo za svoje delo, za tega, da utemeljijo neke dogodke, da predstavijo dokaze. Ali je to potrebno za javno sporočanje. Recimo, banalen primer, morda se spominjate domnevnega nekega posilstva 12-letne punčke, ne bom zdaj imenoval kraja, ko pa boste vsi vedeli točno, za katero gre. Na koncu se je skazalo, da spoh ni bilo posilstva, ni bilo spolne zlorabe, ampak bili so cigani krivi, narekovajih oprostite izrazu, in pa, ja, njeno nožnico so pa raztrgali. To je bilo v medijih objavljeno. Ne? Lahko ganete, kateri medij je to objavljeno. In pa bolj kot hujša tragedija, bolj podrobnejši osebni podatki otrok in pa popisi teh so bili objavljeni. Zlasti o umrlih otrocih v prometnih nesrečah, hudih kaznivih dejanjih, tragičnih nezgodah, kjer se operira kar z njihovimi osebnimi podatki, starostjo, kraj, bivališč in občasno celo z osebnimi imeni staršev ali svojcev, z neko hudo zgodovino nazaj za desetletja nazaj. Ne vem, čemu je to potrebno, odpiramo danes v razpravi. Poznan mi je primer na Celjskem, kjer je mladoletni fant zabodel svojega očeta. Objavljen je bil stanovanjski blok, hišna številka, okno je bilo posebej fokusirano, v katerem stanovanju se je to zgodilo, to je dovolj, kaj ne. Ampak veste, ko je pa primer prišel pred sodišče, v tisti trenutek se je nehalo o tem poročati, oziroma z nekimi skritimi, zbluranimi slikami in podobno. Ne vem, zakaj že v predkazanskem, a pa preden pride sploh do sodnega postopka, ne upoštevam tudi tega dela. V število pozitivnih in nespornih novinarskih prispevkov sem seveda upošteval tudi razne raziskave o otrocih, kjer niso bile neke identitete otrok, ampak to so bile tisti ta dobre strani, kar sem najdel. Ne? No, o tem primeru sem ravno kar že povedal, na tem celskem primeru ali bolj previdno, ali pa sploh ne poročajo. In še ena zanimivost je, da se potem tudi te zgodbe kar obstanejo nekje na sredini, ne? Poroča se, grozno, bum, ne vem kaj še vse. Redki so primeri, ko se zgodba z nekim smiselnim koncem zaključi, ali pa da je javnost nekje seznanjena s tem. Potem, jaz sicer tele omenjam še zarode, kot tistem zadnjem stadiju, preden se rodija, ne? Mogoče filozofsko bolj vprašanje. Kaj pa pravica do duševne integritete še nerojenega otroka? V dednem postopku je to možno, če doživimo, če se otrok rodi živ in potem ima neko možnost dedovanja. Kaj pa to pravica do njegove duševne integritete? Kaj pa, če je otrok pravzaprav ni plot ljubezni, ampak incesta? Tole recimo. In kaj se to lahko potegne za sabo? Take primere poznamo, ne samo v sosednji Avstriji, ampak tudi pri nas. Razstava heroin. Tukaj se, ne vem, poznate to razstavo, mati je dala soglasje v nekem stanju svojem, ko je bila zadrogirana, pristanek, da se fotografira, kako se ona drogira z injekcijo, intravenozno in tako naprej. Ima pa tudi otroka. In otrok je hotel preko svojega pravnega zastopnika doseči, da te razstave ne bi se več prikazovalo na tak način. Ni bil uspešen. Sodišče je reklo, da je pravica do osveščene javnosti o nevarnosti prepovedanih drog toliko bolj pomembna kot pravica otroka do zaščite zasebnosti. Jaz se s tako odločitvijo ne strinjam in mislim, da še vedno sem mnenja, da je gre za kršitev ustave. Potem, kjer je omenjen, recimo Britney Spears, vsi jo poznate, ali pa slišali ste za njo, niste ravno prijatelji z njo, ne? Je javna oseba, ampak ima tudi otroke. O otrocih njenih se piše tako, da ja, Bog pomagi. No? Ona seveda uprostite izrazo, naga skače na okola, ne, ampak pa še njene otroke, zdravno isti članek, ne vem, kam pa še ti otroci k nje. Ne. Kje so zdaj neka razmišljena, koliko in česa? Potem podatki, s katerimi je najpogosteje možno ugotoviti identiteto otroka, poleg osebnega imena, ne, sorodstvene povezave med žrtvami in storilcem, kar bi mi poznalo, starost otroka, šolo, vrtec, ki obiskuje, izjave njegovih vrstnikov, kar so itak problematične, otrokova izrazito specifična bolezen, neke, jaz ne znam teh zdravniških izrazov, neke res hude bolezni, ki jih ima to 1-2, a ne. V Sloveniji, recimo, znanje primer, ko je predsednik države dal neka sredstva, če se pravilno spomnim, za nekega otročka, ki je imel neko hudo bolezen, bi moral biti operacijo v, mislim, da Združene države Amerike, v tem smislu. In seveda ugotavljam tudi to, da še več objavijo mediji, kot bi sicer, če imajo soglasje staršev oziroma njihovih skrbnikov. Ampak, veste, hec je tem, ker novinarje to soglasje ne obvezuje odgovornosti v kazensko-pravnem smislu. Tako da, tukaj so mi pojavila pač nekaj izhodišča v razmislek za naprej, pieteta do pokojnega otroka, varstvo te duševne integritete, ki sem že izpostavil, nenavajanje tega porekla otroka, pa res moramo razlagati, da pa katera etična skupina pa vendarle izvaja nasilje med vrstniki v šoli. Ne vem, to je naredil na eni osnovni šoli, na ravnatelj za žurnal. Imam v nalogi napisano točno. In ne vem čemu. Jaz res mogoče včasih pogrešam, ali pa nisem seznanjen s tem, da bi novinar rekel ne. Ne želim objaviti tega, ali pa ne bomo tega objavili. Ne vem, kako je v uredništvih, ker tam ne delam, se pa pustim podučiti. In seveda, in konkretno še poročeno o hudih tragedijah, seciranje, kako se je to dogajalo. Ne? Mnenje sem, da je novinar, ki prezentira v javnosti neke informacije, nas obvešča o teh stvarih, da naj s to svojo etično držo poroča res o stvareh, ki so pomembne za javnost. Ne vem, koliko si bomo javnost pomagali, a pa vsi po vrsti z nekim podatkom, kdo konkretno je ta otrok, kot pa s katerim problemom se pravzaprav mi soočamo. A ne? Se pravi, kaj je tisto, kar ne deluje v tej državi? Če policija ne upravlja svojega dela, a ne, ne rabimo zraven dati še primer, Toni Klančnik iz 8. C osnovne šole, ne vem katere, je tisti, kjer se mu je to zgodilo. Policija mu je dala položnico, ono tretje, cel ni smisla tlele, a ne? Tukaj. In pa, ali res je treba pogrevati te zgodbe, ki so že bile enkrat obelodanjene. Tega res ne razumem, to ste tudi vi, gospa, omenili. Sodna praksa, mogoče še vas zraven, tudi s pomakljivimi podatki može identificirati posameznike, tudi otroke, ker je nekega dogodka oziroma z drugimi relevantnimi informacijami o otroku. Se pravi, posredni podatki. Za ponovno objavo fotografije, tako imenovani medijski arhiv, je potrebna znova soglasje. Domneva k nekemu trajnemu, ali pa da je stalno že ta soglasje bilo dano, ne, od tega posameznika ni merodajna. To je Vrhovno sodišče reklo. Tudi mediji morajo imeti spoštljiv odnos do uporabnikov vsebin. Velja tudi za končni vtis tako imenovanega pogojnega pisanja. Ko se cela stran piše v pogojniku, na konc pa jasno, že vsi rečemo jaz. Seveda, tako se je zgodilo, pa čeprav v pogojniku pisano. Ne? Rumenega tiska ne varuje svoboda novinarskega izražanja, ker je zatašen tisk, ki sodi v okvir svobodne gospodarske pobude. Tukaj sem si izpisal en stavek, pa ne vem zdaj kam. Jan Garet, prebral. Ja, sem pa en drug listek napisal, neč hude. V glavnem, jaz sem zapisal ravno za tole mnenje Višjega sodišča iz Ljubljane, da je možno celo govoriti o zlorabi otrokove nesreče za neupravičeno gospodarsko izkoriščanje, saj se mediji med drugimi trže tudi na osnovi novinarskih prispevkov s senzacionalističnimi pristopi. A ne? Tako da v tem kontekstu imam ta razmislek. Potem le resnična informacija je posredovana v okviru svobode izražanja, lahko izpolnjuje to svoje poslanstvo v družbi. In seveda, tukaj je takoj pomembno zraven jasno povedati, nepreverjena informacija ni enako kot nezmožnost preveriti, objektivno nezmožnost preveriti informacije kljub profesionalni skrbnosti. In ta slednja pa res uživa prav na vas. Spletni portal ni časopis, gre za drug medij in ne za internet različico časopisa. Ne? Je pa še ena izmed takih stvari. Zdaj, temeljno o medijski zaščiti otrok, mogoče sam prelet, konvencija o otrokovih pravicah, tretji člen, se pravi, to se ne nanaša samo na državne institucije, ampak tudi na zasebne, a ne, da imamo otroke koristi kot glavno vodilo. O 16. členu smo že danes slišali, a ne, da ima pravico do varstva pred tem in pa, da bomo vsi skupaj otroke varovali pred nasiljem, zlorabo, trpinčenjem in izkoriščenjem. 9. člen zakona o preprečevanju nasilja v družini ima isto. Govorimo o vseh teh družinskih tragedijah, razprtijah, da se ne smejo posredovati javnosti dobeni podatki. In ko starši dajo neka soglasja za take objave, dosti krat razmišljamo na policiji, ali morda s tem trpinčijo svojega otroka, ko ga potiskajo v to izpostavljen, potem ko prije do te končne posledice objave, kot neke oblike kaznivega dejanja za javnega otroka. Člen iz kazenskega zakonika, ki egzaktno o tem govori, je nastal na pobudo varuha človekovih pravic. Se pravi, kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnem koli drugem postopku, ali pa objavi druge informacije na podlagi, katerih bi bilo mogoče. Torej, ne je mogoče, bi bilo mogoče prepoznati njegovo identiteto. Sam še par preletov, kar se tiče teh izrazov. Udeleženec je zdaj tokrat, ne tako, kaj je bilo včasih, samo storilec, mladoletni storilec, se o njem ne sme bila tudi očividec, priča in tako naprej, žrtev, oškodovan stranka, stranske udeležence in tako naprej. Lahko je pa tudi del nekega postopka, se pravi trupelce otroka, se pravi tista pieteta. Sodni upravni postopek, mislim, da mi to posebej ni potrebno razlagati, bolj problematično, da je kakršenkoli drug postopek. Eden je že predkazanski, ali pa pritožbeni postopek na policiji, ali pa, ne vem, predčasnimi sodišči, recimo primer pred zdravniško zbornico, ki vam je vsem zelo znan, pa mislim, da ni fair, da omenjam ime otroka. Potem pri varku človekov pravic, pri vas mislim, da so posebej tajni, a ne, te postopki se ne izpostavljajo tako naprej. Pol izrekanje vzgojnih ukrepov v šolstvu, znane primer iz ene ljubljanske osnovne šole, ki je ravnatelj preprosto razložil, gledajte, mi smo vse naredili, izrekli smo ta ukrep, bom ukrep, ta, in je naštel celo njegovo, vse, kar imajo popisano njeme, to se ne dela, ne, recimo, ne, in tako naprej. Druge informacije, jaz sem se skušal dotakniti čisto vsega. Rizbe, grače, vrtec, šola, družinska dinamika, vrstniki, srodniki, sosedi in tako naprej, in tako naprej. Spomnite se, ne vem zdaj, kdo je omenil, zdravnica je odklonila snemanje nekega otroka na intenzivni negi. Logično, veste, tam so neke igračke. Ta otrok ima igračke, zato ker so ljubeči starši in pestujejo te medicinske sestre, te otročke in tako naprej. Povsem razumljivo je, če bi se kamera tam pokazala in postela še tiste igrače. Veste, tisti iz tistega kraja bi preklemano dobro vedeli, za katerega otroka gre. Jaz mogoče ne, tisti pa. Ker tistega medvedka, tisto barbiko ali pa kakšno drugo igračko so dali točno določeni ljudje z nekimi čustvi in ima neko dodano vrednost. A ne? Da se dotaknem tega, da bi bilo mogoče. Gre za verjetnost. Verjetnost, ne da gotovo se bo razkrila. Verjetno je, da bo prišlo do razkritja. A ne? Zato je to pomembno, a ne, ta poudarek o identiteti, pa mislim, da mi ni potrebno razlagati. Ena slikca za zdraven. Odgovornost, seveda, za to kaznivo je ne samo novinarjeva kot fizična oseba, ampak tudi odgovornega urednika in pa pravne osebe, da ne razlagam za teh členov, ker bomo prišli predaleč, da se večino tega sem pa že povedal. Zdaj, mogoče je tale, tole je še mogoče zanimivo, ne? Kje pa vendar objaviti neke stvari? Jaz sem tukaj napisal, da je treba upoštevati sebino, namen in cilj objave. Če otrok športnik, ne, bo mogoče potreboval po eni strani tudi neka sponzorstva in da se pojavlja, ne, zato da bo dobil pač tisti denar, pa tisti denar, da bo dobil denar, zato da bo lahko bil še naprej zelo uspešen vrhunski športnik. Ampak spet tehtamo, ne, koliko daleč. Ne. Ali je potem mogoče, kasneje imam še primere, pa se bom počasi zaključil, objava otroka ob sliki gole ženske. Tipičen primer so Slovenske novice. Obrnite srednjo stran, vsake tri dni najdete kakšen prispevek o neke varstvu kulturne dediščine, pa kako so otroci neki razlag bil v nekem dogodku, znam pa ena postavna deklina. Ne? Ne gre skupaj. Ne? In pa mogoče tudi vprašanje, kje objaviti napredek hendikepiranega otroka. Ne? Ne vem, ali bi bil primeren večer, ali bi pa neko glasilo šole, organizacije in tako naprej. Tako da ne bom predolg, sem že predvsej presegel, najbolj šte. Mogoče še tole. Se pravi, to sem že rekel, da rabimo nekje problemsko poročanje o nekih problemih, da se rešujejo nedogodkovno toliko. Primer otroka Viljama, mogoče še to, avstralski primer iz sodne prakse Avstralije, gre za to, da je bil dečko posiljen, dva moška sta ga posilila in TV hiša je hotela narediti iz tega prispevek. Doma so se pogovarjali starši in otrok, ali naj gre oče na televizijo in predstavi ta primer, kaj se otroku zgodilo. In dogovorili so se, da ja, da oče gre na televizijo in pove. Je nastopil oče na televiziji, seveda je nenadoma bil sprožen tudi sodni postopek zoper TV družbo in družba je plačala visoke denarje za oziroma kot kazen za to, da so izpostavljali otroka. Sodišče je pa zapisalo, ne? 8 let je bil star tale fantek, William mu ni pravo ime, ker so vsi poimenovali case of child William. Mladoletnik je soglasno v tem primeru zmožen dati ustrezne pristanke, ko ta doseže potrebno razumevanje in znanje, da lahko popolnoma in v celoti razume pomen stvari, glede katerih je vprašan ali naprošen. In to seveda gre skupaj s to doktrino Dwiddling Rights iz Velike Britanije, ki je bila noseča mladoletnica in je hotela obdržati otroka, mati je pa zahtevala, da se ne bi splav. In se tudi tukaj gre to skupaj. Vsekako gre za kompleksen problem, jaz sem vesel, da smo danes tukaj, da se bomo o tem pogovarjali. Namen vsega, kar sem jaz tam spisal, pa je, kot že danes slišano, kaj objaviti in kako daleč iti. Najlepša hvala.